2009. gada rudenī, skanot aplausiem un slavējot klātsošos par drosmi, tika parakstīta vienošanās par to, ka Slovēnijas un Horvātijas robežstrīds tiks risināts īpašā šķīrei tiesā.
As you know, EU enlargement is a priority of Sweden and the Swedish presidency.
Eiropas Savienības paplašināšana ir Zviedrijas prezidentūras prioritāte. Parakstot vienošanos, uzsvēra Zviedrijas premjers Fredriks Reinfelds un patiesi. Daļēji pateicoties robežstrīdas nodošanai šķīrei tiesai, Horvātija varēja pievienoties Eiropas Savienībai 2013. Gadā. Strīds valstu starpā ir par mazapdzīvotu piekrastes teritoriju, kas ir nedaudz lielāka par meža parku Rīgā. Slovēnija uzsver, ka strīdīgā piejūras teritorija valstī ir īpaši svarīga, jo nodrošina tai pieeja starptautiskajiem ūdeņiem. Slovēnijas jūras robeža ir tikai 50 km gara, un bez strīdīgās teritorijas valstī nav izejas uz Adrijas jūru un tālāk uz Vidusjūru. Bija plānots, ka šķīrei tiesa šogad nāks klajā ar lēmumu, bet tā vietā pēc skandāla ar noklausītu telefonu sarunu publiskošanu Horvātija ir paziņojusi, ka izstāsies no šķīrei tiesas. Šodien par to jālim Horvātijas parlamentam, un Zorans Milanovičs, Horvātijas premjerministrs, uzsver, ka paredz vienbalsīgu atbalstu šādam lēmumam, jo izstāšanās no šķīrei tiesas atbalstot visi Horvātijas politiskie spēki. Horvātiem aizcirs durvis likušas Horvātijas laikraksta večernī list publiskotās ierakstītās telefonu sarunas starp šķīrēties tiesnes no Slovēnijas Jerneju Sekoleču un Slovēnijas pārstāvu tiesā Simonu Dreniku. Kopā šķīrētiesā lēmuma pieņemšana bija uzticēta 5 tiesnešiem, no kuriem pa vienam bija no abām strīdā iesaistītajām valstīm, un tiesnešiem nebija atļauts komunicēt ar valstu pārstāvjiem tiesā. Ierakstā tiesnesis Sekolič atklāti diskutēja ar Dreniku, kā panākt, lai tiesas lēmums būtu par labu Slovenijai. Kamēr Horvātija gatavojas pamest šķīrēties, Eiropas komisija notikušo gan vērtē visai piesardzīgi un cer, ka valstīm tomēr izdosies vienoties.
Mēs esam pārliecināti, ka šķīrēties darbības noteikumi, par kuriem vienojušās abas puses, tiks ievēroti.
Tā medijiem paziņoja Mina Andrēva, Eiropas komisijas priekšsēdētāja Žana-Klodu Junkera preses pārstāve. Viņa vairāk kārt uzsvēra, ka strīds par robežām ir dalību valstu kompetences jautājums un vismaz pagaidām ar secinājumiem nesteikšoties.
Eiropas komisija tagad gaidīs šķīrēties paziņojumu un tikai tad izdarīs jebkādus tālākus secinājumus.
Tikmēr gan Slovēnijas pārstāve Drenika, gan tiesnesis Sekolečs, reaģējot uz atklātajiem pārkāpumiem, atkāpušies no amatiem. Slovēnija kā savu pārstāvi šķīrei tiesā izvirzījusi Roniju Abrahamu no Francijas, apvienotā nāciju organizācijas starptautiskās tiesas prezidentu. Atšķirībā no Horvātijas, Slovēņi joprojām uzskata, ka šķīrei tiesa ir labākais veids, kā vienoties par strīdīgo robežu. Šo pārliecību Slovēnijas premjerministram Miro Ceraram nācās paust vēstulē, jo nekādā citā veidā sazināties ar Horvātijas valdības vadītāju viņam neizdevās. Rudīts Pakovska, Latvijas radio.